Goeiemôre broeders en susters. Welkom hier by ons in die erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here. Ons sing Psalm 18. Daarvan sing ons vers 1 en vers 12. Ek het u hartlik lief, o Heer. U is my sterkte en teeweer. Die Here is my rots, my vesting sterk, my redder, wat my heil bewerk. Kom ons staan, dan sing ons ook vers 12. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die afkondiging van die Here se wet en dan daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 61. Ons sing daarvan vers 1 en vers 4. Vers 4 sê, my geloftes en gebede, nietighede het die Heer nogtans gedenk en hy het vervul sy woorde, skone oorde as besitting, my geskenk. Dit sal vers 1 en vers 4 wees. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees saam uit die Here se woord 1 Korintiërs hoofstuk 10. Eerste brief van Paulus aan die gemeente in Korinthe, hoofstuk 10. Ons lees daarvan vers 1 tot vers 12. Broers, ek wil julle daaraan herinner dat ons voorvaders almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig deur die see gegaan het, omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saamgegaan het. Die rots was Christus. Toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat drijf nie. Julle moet nie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle, oor wie daar geskrywe staan, die volk het gaan sit om te eet en te drink, en het opgestaan en hulle aan uit spattighede oorgegee. Laat ons ook nie die onsedelikheid pleeg nie, soos sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het, en op een dag het daar 23.000 omgekom. Laat ons Christus nie uittart nie, soos sommige van hulle hom uitgetart het, en hulle het deur slange omgekom. En moet nie teen God in verzet kom nie, soos sommige van hulle in verzet gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. Hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons, en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons, wat die einde van die tye al beleef. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ons lees tot sover. Ons gaan in die prediking aan hierdie gedeelte aandag gee, en in die besonder lees ek vir u ons teksvers is vers 2, omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Kom ons bid nou saam. Here onse God, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. U strek die hemel soos 'n tentdoek bo ons oop, en u sit op u troon van heerlikheid, u die aarde as die voetbank van u voete, die soem van u kleed, straal van heerlikheid. En ons kyk vanoggend op en ons sien u. U die groot God wat in liefde neerbuig om ons aan te raak. Wat 'n wonderlike voorreg om u kind te wees, om u liefde te voel, u seëninge oor ons uitgestort te sien. Wat 'n voorreg wat ons het om vanoggend weer getuies te wees van die sakrament van die doop, waar u self u kinders roep en omring met u liefde. Ons dankie Here dat ons so in oomblikke van stilte en vrede u naam saam mag groot maak, saam mag sing, ons het u hartlik lief. Ons bid vanoggend vir hulle wat nie saam met ons is nie, ons dink in die besonder aan hulle wat ver weg is, hulle wat op reis is, hulle wat weg is om te gaan rus. Here, wil u hulle toch so veilig bewaar, vooral op die paaie wat so gevaarlik is, en hulle vir ons terugbring. Ons bid vanoggend vir ons kinders, dat u hulle veilig sal lei op u pad, en sal bewaar, en dat hulle ook u liefde in ons as groot mense sal sien, sodat hulle u nooit vergeet, en nooit verlaat nie. Ons vra dat u ons sal versterk, in ons stryd teen die sonde, en dat u dit wat tussen ons en u is, toch sal wegneem. Ons dink vanoggend in ons gebede, aan hulle wat swaar kry, ons dink aan die plekke waar daar natuurrampe is, duisende mense dood. Ons weet Here, dat u alles in u hand hou, dat u ook met almal praat. Ons bid dat ons toch altyd in gehoorsaamheid sal luister wanneer u praat, en u seën op die wolke sal sien kom. Wees toch nou ook in ons midde, wanneer ons saam u woord oordink, leer ons, lei ons op die pad van die lewe. Ons bid dit om Christus ontwil, amen. Gemeente, ons sing met die oog op die prediking van die Here se woord, nou weer van Psalm 105. Ons sing hierdie keer vers 20, 21 en 23. omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Broeder en suster, elke keer wanneer jy 'n getuie is van die sakrament van die doop, dan word jy daarop gewys en daaraan herinner, dat God met jou 'n verbond gesluit het. Hierdie genade ooreenkoms verseker jou van God se daaglikse betrokkenheid in jou lewe. En dit wys jou ook op hoe jou daaglikse oorgawe en diens aan die Here moet wees. Maar wat beteken dit in die praktyk? Hoe werk dit? Hoe sien ek God se betrokkenheid in my lewe raak? Waarna moet ek oplet? Hoe werk God? Dis belangrike vraag, want dit sal bepaal hoe jy as gedoopte daarop gaan reageer. Dit sal jou ook wys hoe jy veronderstel is om daarop te reageer. En dit is juist, broeder en suster, oor hierdie belangrike saak wat Paulus met die Korintiërs praat in vandag se skrifgedeelte. Hulle het God se hand in hulle lewens misgekyk en misverstaan. En dit het meegebring dat hulle sienings en hulle lewens God se pad begin verlaat het. En nou wys Paulus hulle hoe om hierdie dinge reg te verstaan. En wanneer hy dan begin om hulle te leer, dan neem hy hulle terug na die Ou Testament toe. Daar kan mooi gesien word, sê hy, hoe God met sy volk Israel gewerk het. Ja, die Bybel wys ons hoe om God se hand in die geskiedenis raak te sien. Dit leer ons ook hoe mense daarop gereageer het. Soms goed, soms sleg. Dit wys ook hoe God mense seën en hoe hy ongehoorsaames straf. In 1 Korintiërs 10 verduidelik die Heilige Gees dus self aan ons hoe ons die geskiedenis moet verstaan. Broeder en suster, dit is toch 'n waardevolle les om te leer. Wat beteken die geskiedenis? Kyk 'n gedoopte mens anders na die geskiedenis? Kom ons luister dan nou vanoggend na Paulus, wanneer hy ons leer hoe dat God sy gedoopte kind oproep om sy lesse uit die geskiedenis te leer. Daar's drie sake wat hier na vore kom. In die eerste plek gaan ons kyk na God se openbaring in die geskiedenis. In die tweede plek kyk ons na die mense reaksie in die geskiedenis. En dan sluit ons af deur te luister na God se oproep vir die hede. Ons begin dan deur te kyk wat hoe God se openbaring in die geskiedenis was. Nou, ons het vanoggend saam gelees hoe dat Paulus prentjies uit die verlede van God en sy volk vir ons teken. En dis 'n prentjie van bevoorregte mense wat selfs in die swaarste tye gered, bewaar en versorg word. God seën sy kinders. En dis presies wat hy in sy verbond beloof het hy sal doen. Wonderbaarlik vergesel hy hulle. Hulle is onantastbaar. Selfs die magtigste heersers van die wêreld kom dit agter. Op vele wyses word hulle beskut en gered. En nou noem Paulus in hierdie deel wat ons gelees het, 5 voorbeelde van seën wat God oor hulle uitstort. En ons gaan nou kyk na daai 5 seëninge en wat hulle beteken. Die eerste een sê hy, hulle was almal onder die wolk. Met die uittog uit Egipte het God 'n wolk oor die volk in die woestyn beskik. Ons lees dit in Eksodus 13. Psalm 78 sing, hoe dat dit 'n teken van beskerming was. Geen woestyn son sou iemand wat onder die wolk van die verbond gebly het, brand nie. In die doop beloof God beskerming aan sy kind. Jou doop plaas jou as ware onder 'n goddelike wolk. En hierdie wolk bied ook rigting vir die trekpad in die lewe. Al wat jy moet doen is, jy volg net die koelte. En so weet jy waar jy moet gaan. Almal was onder die wolk. Die tweede seëning is deur die see. Israel se bekende tog deur die Rooi See wat Eksodus 14 vir ons vertel, word nou vervolgens uitgelig as 'n voorbeeld van God se hand. Dit is 'n reddende hand wat wys hoe hy die menslik onmoontlike doen om sy kinders te red. Al wat hulle moes doen was om te loop waar God oopmaak. Ook dit laat 'n mens aan die doop dink, sê Paulus. Dit wys veral natuurlik hier op die onderdompeling wat 'n mens deur die water laat deurgaan en ander kant laat uitkom. Met ander woorde, hulle het basies deur die dood gegaan en droogvoet ander kant uitgekom. Dit is simboliek. Dit dra betekenis. Dit wys dat daar lewe na die dood is, omdat daar 'n verbondsgod is wat red en bevry. God seën. Hy wys wat hy kan doen. Hy wys wie hy is. Gaan lees net die geskiedenis, jy sal dit leer. So ons het die eerste twee nou gehoor. Wolk en see. In die Nuwe Testament is dit gees en water. Dit is wat die doop ons leer. U sien, die geskiedenis het betekenis. Wolk en see is gees en water. Dit is wat dit geestelik beteken. En daarom sê Jesus self in Johannes 3 vers 5, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Hy verduidelik hier aan Nikodemus die wedergeboorte. Hy sê, jy moet eers deur die dood, dus deur die water gaan, en jy moet geestelik aan die kant opstaan, want so loop die pad na die ewige lewe. Die prentjie wys vir ons hoe dit werk. Deur die Rooi See met 'n wolk bokant jou. So bewaar God se gees jou. Deur jou na die lewe te lei op die pad wat God vir jou oopmaak. Dis die eerste twee seëninge wat hulle ontvang het, sê Paulus. Hy sê, dis waarvan die doop getuig en vertel. Soos jy gedoop word, is daar 'n pad voor jou oop en 'n wolk bokant jou. Die derde seëning, sê hy, is dat hulle 'n leier, 'n middelaar tussen hulle self en God gehad het. Moses is deur God vir hulle gegee en hulle self en hy self het met God gepraat. Deur Moses was daar dus direkte kontak met God self. Wat 'n seëning. Ons leer dat daar hoop op uitkoms is vir diegene wat God se gestuurde leier volg. Soos die Israeliete vir Moses deur die Rooi See na vryheid toe volg, so sal God sy seun stuur om ons deur die dood heen na die ewige Kanaan toe te lei. Moses is dus 'n spieelbeeld uit die geskiedenis van God se seun wat nog sou volg. So Paulus sê, sien julle, dit is hoe dit werk. Dis al die tyd God se plan. En daar is verskillende maniere hoe God sy plan vir jou leer, vir jou wys, vir jou verduidelik. Onder die wolk, deur die see, agter die middelaar aan. So teken Paulus die pad deur die geskiedenis heen aan die Korintiërs. Nou kom ons by nommer 4. Hy sê, God het hulle ook gevoed. Ja, broeder en suster, in die dorre woestyn sonder kos, dek God vir hulle 'n tafel. Hy voed hulle met hemelse brood. Daar hy moet onthou die manna is nie op aarde geplant en geoes nie. Dit kom van bo af. Psalm 78 sing, dit was koring van die hemel, brood van die engele. So dit wys op 'n liefdevolle versorging. So leer ons vir God ken. Hy is die een wat sy gedoopte kind liefdevol versorg. Later sou Jesus self in Johannes 6 vers 35 sê, ek is die brood van die lewe, hemelse brood wat gekom het om ons geestelik te voed, sodat ons vir ewig kan lewe. Hulle is gevoed, dit is nommer 4. Nou kom ons by nommer 5. Daar staan, God het hulle ook laat drink. Nou, Exodus 17 en Numeri 20, daar lees ons hoe God water uit 'n rots gee. In Exodus by Horeb staan God self op die rots. So, ons moet mooi verstaan, dit is nie die rots wat hulle laat drink nie, dis God self. En daarom word dit geestelike water genoem, want dit kom van God af. En dit, sê Paulus, wys op Christus self. Hy is die rots. Met ander woorde, hy trek voor, en daar waar hy is, is daar altyd water, sal nooit dors word nie. Goed, nou som ons op, broeder en sister. U sien, na die wolk en die see, kom die spys en die drank. Seëning 1 en 2 word gevolg deur 'n middelaar wat seëninge 4 en 5 bring. Met ander woorde, in die Nuwe Testamentiese taal, wil hy hê moet die Korintiërs verstaan, dis doop, middelaar, nagmaal, spys en drank. Twee tekens, wat wys op nuwe lewe, wat ons ontvang het, aan die een kant van Jesus, en twee tekens wat wys op die nuwe lewe wat ons lei, soos ons op die trekpad vorder, na ons ewige bestemming, aan die ander kant. En God sê, dit kan jy baie mooi leer, as jy net na die geskiedenis gaan kyk, want dis precies hoe dit werk. En Paulus wil hê, ons moet dit ook raak sien. So jy sien, Christus het vir sy nuwe testamentiese kerk, die doop en die nagmaal ingestel, sodat hulle dinge kan sien met betekenis, en dieper kan dink, en verstaan hoe God met hulle werk. Die doop wys vir jou, jy is gered, dit is die wedergeboorte, jy het nuwe lewe gekry. Die nagmaal wys vir jou, jy trek nou as lewendige mens na jou eindbestemming toe. Strijdend, vechtend, groeiend, en daarom word die mens net een keer gedoop, want jy kan net een keer die lewe kry, dis omdat jy net een keer gebore word ook. Maar jy vier baie meer keer nagmaal, want dit is die wedergeboorte en die bekering, die nuwe lewe en die pad wat daarop volg, met Christus as die draaipunt in die middel. Jy sien, hoe mooi leer Paulus die Korintiërs. Hy sien hulle verstaan nie die ding nie. Nou kan ons in die tweede plek gaan kyk na hoe die mense in die geskiedenis, die mens, daarop gereageer het. Paulus skryf verder nou in ons geleese gedeelte hoe die volk Israel gereageer het, deur dan 5 dinge te noem wat hulle gedoen het. En ons kyk gou na daai 5. In die eerste plek, Israel het gekla oor die manna. Hulle verlang na die vleispotte van Egipte. Hulle begeer in hulle harte om weer by die Egiptenare te eet, want dit was daarom lekker daar in hulle ou wêreld. Tweede ding, hulle maak hulle eie afgodsbeeld, dit is Exodus 32, daar word vir ons vertel hoe hulle 'n goue kalf maak, en 'n altaar daarby bou, sodat hulle dan vir die Here kan offer. Met ander woorde, hulle oortree die tweede gebod. Hoekom? Want hulle voel die Here is ver. Hulle eet elke dag manne uit Godse hand uit, maar steeds voel hy vir hulle ver. En nou werk hulle uit, as hulle eers 'n beeld het, dan kan hulle hom op so 'n manier nader bring. Dan kan hulle hom iewers neersit, en dan kan hulle voel hoe hy onder hulle is, dan kan hulle vir hom bid. Tweede gebod. Die derde reaksie, hulle het immoreel begin lewe. In Numeri 25 word beskryf hoe Israel met die Moabitiese dogters gehoreer het. En hierdie ontug het daartoe aanleiding gegee dat hulle van die Moabitiese afgode aanbid het. Oortree hier die eerste gebod en die sewende gebod. Die vierde reaksie. Hulle het God versoek. Ons lees, sê Paulus, ons lees in Exodus 17 van die volkse optrede by Massa en Meriba. Daar het hulle gevra, is God nog ooit in ons midde? Ja, broeder en sister, dit is wat hulle vra. Dit na alles wat hy vir hulle gedoen en gewys het. En ons lees ook in Numeri 21, hoe hulle ontevrede was met hulle kos, en hoe hulle Moses verwyd het, dat hulle uit Egipte moes trek. Vyfde een, hulle het gemurmureer. Ja, ondankbaar en arrogant, draai hulle teen Moses, en stel hulle hulle eie leier aan, onder wie hulle wil terugtrek na Egipte toe. Ons lees dit in Numeri 14. Nou, broeder en sister, as mens nou so kyk na ons geleese gedeelte, dan moet mens eerlikwaar sê, hierdie vyf reaksies, wat Paulus vir ons hier wys, dit laat ons stom. En toch, Paulus skryf, dat dit precies so in die gemeente in Korinthe herhaal word. Dis asof die mens in sy sondigheid, Godse betrokkenheid net nie kan raak sien. En dis hoekom Jesus die doop in die nagmaal juist vir sy kerk ingestel het, sodat ons in die betekenis van die sakramente weer kan raak sien, dat hy ons eintlik lei om te fokus, sodat ons deur die tekens betekenis kan vind, en so weer God kan vind. Israel het gou gedink dat al die seëninge en geestelike voorregte eintlik maar vanselfsprekend is. Daar's 'n wolk, hoekom? Want daar's 'n wolk. Die wonder van God se betrokkenheid het gou in die vergetelheid verdwyn. Die mens se reaksie op God se openbaring is dikwels een van miskyk, twyfel, kla en murmureer. God seën, mense leef maar net voort in hulle eie wêreld. So was het ook in die gemeente in Korinthe, net soos by Israel. Broeder en sister, wat sê dit vir ons vandag? Hoe reageer ons op die lesse, wat uit die geskiedenis te leer is? Die drama en die dekor, wat God voor ons teken. Wat doen dit in jou hart, as jy sien hoe 'n verbondskind gedoop word? Kom ons hoor nou in die derde plek, as ons afsluit om te kyk na God se oproep vir die hede. Paulus sê in vers 6, hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, sodat ons nie soos hulle deur sondige begeertes ons laat dryf nie. En hy waarsku verder, hy sê, julle gaan sit om te eet en te drink, en dan staan julle op om te gaan meedoen aan uitspattighede. Ach, broeder en sister, dit klink asof Paulus met vandagse mense praat. Laat ons dan dink, wat beteken die doop? Wat beteken jou doop vir jou? Elke keer, as jy die doop voor jou sien, moet dit jou opskerp, jou waarsku. Daar was mense onder die wolk, deur die Rooi See, wat Kanaan nooit gesien het nie. Leer toch iets daaruit, sê Paulus. Ons wil allemaal by die doop wees, dis 'n groot dag. Elkeen kom kerk toe as dit nagmaal is, dis 'n spesiale Sondag. daarna terug huis toe, na ons eie klein afgooitjies toe. Paulus sê, kyk maar na Israel. Die geskiedenis leer ons, dat die Here dit nie verduur nie. Kyk maar, sê Paulus vir die Korintiërs, hoe handel God met daardie mense? Ons broeder en suster is as gedooptes op pad na die ewige Kanaan. Ons het Egypte agtergelaat, die wêreld en sy goddelose dinge, is deel van die gelowige se geskiedenis. Ons trek nou hier deur 'n geestelike woestyn. Ons is nie burgers van hier nie. En daarom is dit soos 'n woestyn hier. Dis nie lekker nie. Ons wil by die Here wees. Dikwels is dit swaar. Maar soos ons trek en ons kyk vorentoe, bokant ons is daar 'n wolk van beskerming. Voor ons word daar wonderbaarlik paaie oopgemaak. Ons stap agter ons middelaar aan. Hy lei ons deur die water, deur die dood heen, en dit verseker ons doop vir ons. Deur jou doop gaan jy saam met Christus deur die dood. Paulus sê dit later vir die Kolossense ook. Ons mag nie terug verlang na die vleispotte van hierdie wêreld nie. Ons moet nie nuwe leiers soek wat ons met vroom praatjies wil teruglei Egipte toe nie. Ons het die rots wat vir ons laaf met die water uit die fontein van die lewe. Jesus Christus, ons leidsman en ons redder. Deur die swaarste tye van ons woestynlewe sal hy ons bewaar, hy sal ons voed, hy sal ons veilig lei. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Laat ons dan nie ons seën en ons geestelike voorregte miskyk nie. Maar laat ons eerder in tye van swaar kry en twyfel terugkyk. Daar sal ons sien hoe God sy volk bewaar en verlos het. Daar sien ons die God wat vanoggend weer 'n kindjie onder sy wolk geplaas het. Die wolk waaronder ons elke dag lewe. Omdat ons Jesus so volg, is ook elkeen van ons onder die wolk en in die see gedoop. God, broeder en suster, roep sy gedoopte kinders op om sy lesse in die geskiedenis te leer. Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie ons getroue hemelse Vader vir die rykdom van u wonderlike woord. Ons dankie dat u woord ons altyd op ons leidsman, ons Here Jesus Christus wys. Ons dankie dat hy ons lei, ook deur u woord. Ons bid Here dat u ons oë sal oopmaak, sodat ons u pad sal sien in u geestelike seëninge en voorregte wat ons het, dat ons dit sal raak sien. Maak ons sensitief, sodat ons in oorgawe tot u as verbondskinders leef. Bly ons dan in hierdie dag, seën ons samesyn, ook saam met ons geliefdes. Ons bid dit alles in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Broeder en suster, ons antwoord nou op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 34. Na die insameling van die liefdegawes, sing ons Psalm 34 vers 4 en 7 ten slotte. Thank you. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.